Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนรายแรกที่แคลิฟอร์เนียญี่ปุ่นระงับเที่ยวบินจากต่างประเทศพบผู้ติดไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนคนที่2แล้วสหรัฐและเกาหลีใต้ปรับแผนสงครามใหม่รับมือเกาหลีเหนือในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานท่าทีด้านการทหารของจีนในอินโดแปซิฟิกผลักดันญี่ปุ่นให้เข้าร่วมซ้อมรบกับ4ชาติตะวันตกข่าวธุรกิจมีเรื่องของนักกลยุทธ์การลงทุนวอลล์สตรีทประเมินตลาดหุ้นจะทำกำไรสูงขึ้นในปีหน้าแผนฟื้นตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกสะเทือนหลังการปรากฏตัวของไวรัสโอมิครอนและเทลอาวีฟขึ้นอันดับเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกส่งท้ายวันนี้นะครับกฎหมายแรงงานโปรตุเกสดูเหมือนสวรรค์ของลูกจ้างแต่อาจจะบังคับใช้ยากเพราะอะไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับทำเนียบขาวประกาศในวันพุธว่าสหรัฐพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนรายแรกแล้วที่รัฐแคลิฟอร์เนียในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามศึกษาความเสี่ยงและอันตรายจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโอมิครอนคือนักเดินทางที่กลับมาจากแอฟริกาใต้เมื่อวันที่22พฤศจิกายนและตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่29พฤศจิกายนโดยเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ได้ฉีดเข็มบูสเตอร์และมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยเมื่อไม่กี่วันก่อนรัฐบาลสหรัฐเริ่มใช้มาตรการจำกัดนักเดินทางจากแอฟริกาใต้ที่ซึ่งตรวจพบเชื้อไวรัสโอมิครอนเป็นประเทศแรกก่อนที่จะพบในอีกมากกว่า20ประเทศในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าได้ติดต่อไปยังทุกคนที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายแรกในสหรัฐผู้นี้แล้วซึ่งทุกคนมีผลตรวจโควิดออกมาเป็นลบนะครับขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เพิ่มมาตรการในการตรวจหาเชื้อสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศรวมถึงการกำหนดให้ผู้โดยสารเครื่องบินที่จะมายังสหรัฐต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ1 วันก่อนขึ้นเครื่องโดยไม่จำเป็นว่าฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วหรือไม่นอกจากนี้ CDC กำลังพิจารณาว่าจะบังคับให้มีการตรวจหาเชื้อหลังจากที่เดินทางมาถึงสหรัฐแล้วด้วยเจ้าหน้าที่กล่าวนะครับว่ามาตรการเหล่านี้มีขึ้นเพื่อซื้อเวลาเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์มีเวลาศึกษาไวรัสโอมิครอนมากขึ้นเพื่อที่จะกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมต่อไปนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีกล่าวว่ายังมีหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เกี่ยวกับไวรัสโอมิครอนเช่นสามารถติดต่อได้ง่ายกว่าหรือทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นหรือไม่หรือดื้อต่อวัคซีนที่มีอยู่มากน้อยแค่ไหนโดยผู้เชี่ยวชาญผู้นี้เชื่อนะครับว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถทราบเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้ได้มากขึ้นในอีก 2-4 สัปดาห์จากนี้การเปิดเผยเรื่องผู้ติดเชื้อโอมิครอนคนแรกในสหรัฐนี้มีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมประกาศแนวทางใหม่ในการรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงฤดูหนาวในวันพฤหัสบดีนี้ทั้งนี้สหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่เพิ่มมาตรการควบคุมจำกัดผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนับตั้งแต่พบเชื้อไวรัสโอมิครอนในแอฟริกาใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันพุธสายการบิน Japan Airlines และ ANA ไม่อนุญาตให้มีการจองเที่ยวบินจากต่างประเทศมายังญี่ปุ่นได้จนถึงสิ้นเดือนนี้หลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นขยายคำสั่งจำกัดการเดินทางขณะที่พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนคนที่2ในประเทศตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สท่าทีจากสายการบินทั้งสองมีขึ้นตามคำขอของกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นที่ขอให้สายการบินต่างชาติระงับการจองเที่ยวบินจากต่างประเทศมายังญี่ปุ่นเช่นกันเมื่อวันจันทร์ญี่ปุ่นสั่งห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเป็นเวลาราว1เดือนนะครับก่อนที่จะพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในวันถัดมาซึ่งเป็นนักการทูตชาวนามิเบียที่เดินทางถึงญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ นายฮิโรกาสุมัตสุโนะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าบุคคลอื่นๆอีก70คนที่มีการติดต่อใกล้ชิดกับนักการทูตผู้นี้กำลังอยู่ในระหว่างการกักตัวและยังไม่แสดงอาการเจ็บป่วยใดๆในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ติดต่อกับทางการท้องถิ่นเพื่อติดตามผู้โดยสารที่เดินทางร่วมเที่ยวบินกับบุคคลดังกล่าวแล้วกระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันด้วยนะครับว่าผู้ติดเชื้อรายที่2นั้นเป็นชายในช่วงวัย 20-29 ปีเดินทางมาจากเปรูและมาถึงสนามบินนานาชาตินาริตะเมื่อวันเสาร์ในวันพุธรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าจะไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติรวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นที่เดินทางจาก10ประเทศในทวีปแอฟริกาได้แก่แอฟริกาใต้เอสวาตินีนามิเบียแซมเบียมาลาวีโมซัมบิกเลโซโทแองโกลาบอสวานาและซิมบับเวเดินทางเข้าญี่ปุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนนะครับขยับไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับสหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมพัฒนาแผนปฏิบัติการสงครามใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากกองทัพเกาหลีเหนือเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมอาวุโสของสหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าแผนฉบับใหม่นี้จะแทนที่ยุทธศาสตร์ต่อเกาหลีเหนือฉบับเดิมที่มีอายุมากกว่า10ปีและไม่ได้ครอบคลุมถึงพัฒนาการทางทหารของเกาหลีเหนือที่เพิ่มขึ้นตามเวลาทั้งนี้สหรัฐติดตามการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือที่มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายนทั้งขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้ขีปนาวุธทิ้งตัวติดเรือดำน้ำและอาวุธที่เกาหลีเหนืออ้างว่าเป็นยานร่อนความเร็วเหนือเสียงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐอีกรายหนึ่งระบุนะครับว่าการปรับแผนในครั้งนี้ไม่ได้มีเพื่อรับมือกับท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นของเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่เป็นการปรับแผนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยฝั่งเกาหลีใต้และสหรัฐเองก็มีการพัฒนาทางทหารเช่นกันคาดว่าจะมีการประกาศเรื่องการปรับแผนสงครามฉบับใหม่นี้หลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและเกาหลีใต้หารือกันระหว่างการประชุมที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสหรัฐเกาหลีใต้ครั้งที่53นะครับครับและเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนญี่ปุ่นได้ซ้อมรบทางทะเลร่วมกับ4ประเทศของโลกตะวันตกคือสหรัฐแคนาดาเยอรมนีและออสเตรเลียรวมเวลา10วันซึ่งนักวิเคราะห์ด้านการทหารชี้ว่าเป็นการรับมือกับท่าทีทางทหารของจีนที่คุกคามมากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบๆอาณาเขตของญี่ปุ่นเองผู้สื่อข่าวโอลิเวียเลียวมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ในช่วง10วันของปลายเดือนพฤศจิกายนกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นมีปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกับเรือจากกองทัพสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาและเยอรมนีในบริเวณทะเลฟิลิปปินส์ทางใต้ของญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อว่า Anno X 2021ญี่ปุ่นได้จัดการซ้อมรบในลักษณะดังกล่าวติดต่อกันมาหลาย10ปีแล้วแต่สำหรับปีนี้5ประเทศที่ร่วมปฏิบัติการซ้อมรบระบุว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถด้านการสื่อสารการต่อต้านเรือดำน้ำปฏิบัติการทางอากาศการส่งกำลังบำรุงทางเรือรวมทั้งปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเลด้วยและในช่วง1เดือนก่อนหน้านี้เรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นกับสหรัฐก็ได้ร่วมฝึกซ้อมการบินขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ในบริเวณเดียวกันนี้ด้วยคุณแกรนท์นิวแฮมอดีตนายทหารนาวิกโยธินของสหรัฐซึ่งขณะนี้เป็นนักวิจัยอาวุโสของหน่วยงานชื่อ Japan Forum for Strategic Studies กล่าวกับ VOA ภาคภาษาจีนว่าในช่วงหลายปีหลังนี้การซ้อมรบร่วมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศพันธมิตรได้เพิ่มความสมจริงสมจังมากขึ้นจากภัยคุกคามที่มาจากจีนโดยในปีนี้มีเรือรบรวม34ลำจาก5ประเทศเข้าร่วมการฝึกซ้อมเขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าพื้นที่ซึ่งถูกเลือกสำหรับการซ้อมรบในปีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริเวณที่เกิดเหตุการณ์ในวันที่18พฤศจิกายนซึ่งเรือยามฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยิงใส่เรือลำเลียงสัมภาระของฟิลิปปินส์คุณแกรนท์นิวแฮมนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังเสริมว่าจากบริบทของสถานการณ์โดยรวมซึ่งกองทัพของจีนมีท่าทีที่คุกคามมากขึ้นในภูมิภาคนี้การซ้อมรบร่วมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศภายนอกอีก4ประเทศจึงมีความเร่งด่วนตามไปด้วยเช่นกันส่วนคุณหวังชุนเย็นนักวิจัยจากสถาบัน Institute for National Defense and Security Research ในไต้หวันก็สะท้อนความเห็น ของอดีตนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐเกี่ยวกับท่าทีที่คุกคามจากจีนเช่นกันโดยชี้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เรือรบของจีนกับรัสเซียได้มีปฏิบัติการซ้อมรบที่แทบจะโอบล้อมแนวเกาะของญี่ปุ่นดังนั้นประเทศซึ่งอยู่นอกภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเข้ามาร่วมการซ้อมรบเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อญี่ปุ่นเช่นกันเขายังให้ความเห็นว่าการเพิ่มจำนวนประเทศสมาชิกสำหรับการซ้อมรบทางทะเลปีนี้น่าจะเพียงพอเพื่อส่งสัญญาณต่อจีนกับรัสเซียว่าญี่ปุ่นไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวและไม่ได้มีเพียงสหรัฐเท่านั้นซึ่งพร้อมจะสนับสนุนญี่ปุ่นด้วยอย่างไรก็ตามตามรายงานจากสื่อ Global Times ของทางการจีนเมื่อวันที่22พฤศจิกายนนั้นโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่ามีบางประเทศซึ่งพยายามส่งเสริมแนวคิดเรื่องเสรีภาพและการเปิดกว้างของเส้นทางเดินเรือแต่กลับจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างความกดดันต่อประเทศอื่นและเรียกพฤติกรรมนี้ว่าเป็นแนวคิดแบบสงครามเย็นแทนที่จะพยายามส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคแต่ไม่ว่าท่าทีของจีนในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามนายแกรนต์นิวแฮมนักวิจัยของ Japan Forum for Strategic Studies ได้ชี้ว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ปีการซ้อมรบร่วมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศพันธมิตรในลักษณะของการเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการสู้รบในสงครามนั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศหรือในแง่การเมืองเพราะรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นได้ห้ามเรื่องนี้ไว้และอนุญาตให้ใช้กำลังทหารได้เฉพาะด้านการป้องกันตนเองเท่านั้นอย่างไรก็ตามมาในขณะนี้จากท่าทีที่คุกคามมากขึ้นของจีนการซ้อมรบทางทะเลระหว่างญี่ปุ่นกับ4ชาติตะวันตกไม่ได้ทำให้เกิดกระแสต่อต้านทางการเมืองหรือจากสาธารณชนของญี่ปุ่นแต่อย่างใดและเขาก็เชื่อได้ว่าญี่ปุ่นจะมีการซ้อมรบร่วมในลักษณะที่ว่านี้มากขึ้นในเวลาต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวในวันพุธว่าดูเหมือนรัสเซียอาจกำลังวางแผนใช้กำลังทหารรุกรานยูเครนพร้อมเตือนรัสเซียถึงผลที่จะตามมาหากใช้ท่าทีที่ก้าวร้าวเช่นนั้นนะครับรัฐมนตรีบริงเคนแถลงข่าวที่ลัตเวียภายหลังร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์การนาโตโดยระบุว่าสหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ารัสเซียวางแผนใช้ท่าทีก้าวร้าวกับยูเครนซึ่งรวมถึงแผนการบ่อนทำลายเสถียรภาพของยูเครนจากภายในและใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ด้วยรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้รัฐบาลรัสเซียได้เพิ่มความเตรียมพร้อมซึ่งรวมถึงการส่งทหารหลายหมื่นคนไปประจำตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนนะครับว่าสหรัฐจะไม่นิ่งเฉยในเรื่องนี้แต่จะใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งอาจรวมถึงการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียด้วยคำกล่าวของนายบลิงเคนมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศขององค์การนาโตแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันในการตอบโต้ท่าทีก้าวร้าวของรัสเซียที่มีต่อยูเครนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่ารัฐมนตรีบริงเคนจะจัดประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งยูเครนและรัสเซียในวันพฤหัสบดีที่กรุงสต็อกโฮล์มสวีเดนเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง462จุดปิดที่ 34,022 จุด Nasdaq ลดลง284จุดปิดที่ 15,254 จุด Standard & Poor's ลดลง54จุดนะครับปิดที่ 4,513 จุดราคาทองคำวันนี้ซื้อขายที่ 1,784 ดอลลาร์กับ70เซ็นต์ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท72สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผลสำรวจความคิดเห็นจากนักกลยุทธ์การลงทุนโดยสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยค่ามัธยฐานหรือมีเดียนของคาดการทิศทางดัชนี S&P 500ว่าจะทำกำไรเพิ่มขึ้น 7.5% นับจากนี้จนถึงสิ้นปีหน้าที่ดัชนีนี้น่าจะปิดที่ระดับ 4,910 จุดโดยมีปัจจัยส่งหลักๆคือผลประกอบการที่ดีขึ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจครับ การประเมินเชิงบวกล่าสุดนี้มีออกมาขณะที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการค้นพบและการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งส่งผลให้ดัชนีต่างๆในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทร่วงหนักเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไปแล้วอย่างไรก็ตามดัชนี S&P 500ในปีนี้นั้นยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่แล้วกว่า 21% โดยได้อานิสงส์มาจากการกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังการยุติมาตรการล็อกดาวน์ไปสำหรับการคาดการณ์ล่าสุดของทิศทางดัชนีในปีค.ศ. 2022ที่ 4,910 จุดนั้นนักกลยุทธ์ที่รอยเตอร์สำรวจมานำเสนอตัวเลขที่สูงกว่าผลการสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคมที่ระดับ 4,725 จุดเสียอีกแม้ทีมงานจะย้ำว่าค่ามาตรฐานใหม่นี้ออกมาโดยยังไม่ได้พิจารณาเรื่องผลกระทบของไวรัสโอไมครอนก็ตามครับขณะเดียวกันผลสำรวจล่าสุดคาดการณ์ว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะปิดปีหน้าที่ระดับ 37,500 จุดหรือปรับขึ้นราว 8.7% จากตัวเลขปิดตลาดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับและขณะที่ปัญหาการติดขัดของห่วงโซ่อุปทานโลกยังไม่คลี่คลายดีโรงงานต่างๆกลับเร่งเพิ่มระดับการผลิตเต็มที่ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตามรายงานการสำรวจภาคอุตสาหกรรมล่าสุดที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ออกมาในวันพุธครับทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวที่จัดทำขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนั้นไม่ได้คำนวณผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนที่เพิ่งปรากฏขึ้นในช่วงปลายเดือนแซมิเอลทูมจาก Pantheon Macroeconomics ให้ความเห็นว่าเชื้อไวรัสโอไมครอนอาจกลายมาเป็นตัวพลิกสถานการณ์หรือเกมเชนเจอร์ที่นำมาซึ่งภาวะขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบที่จะทำให้โรงงานต่างๆตกอยู่ในสภาพมีปัญหาหนักโดยเฉพาะหากอังกฤษและหลายประเทศตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งล่าสุดดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อหรือ PMI สำหรับเศรษฐกิจในภาคพื้นยุโรปที่จะทำโดย IHS Market ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 58.4 จุดในเดือนพฤศจิกายนจากระดับ 58.3 จุดในเดือนตุลาคมซึ่งยังต่ำกว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 58.6 แต่ถือว่าไม่น่ากังวลเพราะยังสูงกว่าระดับ 50 จุดซึ่งเป็นช่วงแบ่งระหว่างการชี้วัดการขยายตัวและการหดตัวครับขณะเดียวกันดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อของรัฐบาลจีนที่เปิดเผยออกมาในวันอังคารชี้ว่ากิจการด้านการผลิตกลับมาขยายตัวเกินคาดในเดือนที่แล้วแม้จะไม่ได้เป็นการปรับขึ้นอย่างมากมายก็ตามนอกเหนือจากยุโรปและจีนแล้วดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อจากภูมิภาคอื่นๆตั้งแต่ญี่ปุ่นไปจนถึงเกาหลีใต้อินเดียเวียดนามและฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นถึงการกลับมาขยายตัวอีกครั้งบ้างแล้วเช่นกันครับในส่วนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่เพิ่งกลับมายืนบนขาของตนได้อีกครั้งหลังต้องล้มไปเป็นเวลาเกือบ2ปีเพราะการระบาดใหญ่ของโควิด-19หลายฝ่ายกลับเริ่มระส่ำเพราะการค้นพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนที่ทำให้หลายประเทศเริ่มกลับมาดำเนินมาตรการจำกัดการเดินทางอีกครั้งตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ร้านค้าในย่านธุรกิจของญี่ปุ่นไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในอิสราเอลหรือรีสอร์ทสกียอดนิยมบนเทือกเขาแอลป์และสายการบินทุกสายทั่วโลกเริ่มเครียดกับกระแสการดำเนินมาตรการจำกัดการเดินทางตามแนวพรมแดนที่เริ่มรุนแรงขึ้นพร้อมๆกับการยกเลิกการจองต่างๆเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่หวังจะกลับมาท่องโลกอีกครั้งแต่ต้องมาศึกษารายละเอียดนโยบายต่างๆหรือเลื่อนแผนเดินทางออกไปเช่นกันครับและแม้ยังมีความชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนที่นักวิทยาศาสตร์ในแอฟริกาประกาศการค้นพบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนจะมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในหลายประเทศขณะที่ยังไม่มีผู้ใดยืนยันถึงความรุนแรงของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้รัฐบาลหลายแห่งตัดสินใจจำกัดการเดินทางต่างๆไว้ก่อนเนื่องจากไม่ต้องการตกอยู่ในสภาพคิดช้าทำช้าเหมือนเมื่อครั้งเกิดการระบาดของโควิด-19 ใหม่ๆนั่นเองและปิดท้ายในวันนี้กรุงเทลอาวิฟของประเทศอิสราเอลก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกหลังอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงจนทำให้ราคาและต้นทุนสินค้าทุกอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมากตามรายงานผลสำรวจโดย Economist Intelligence Unit ครับการสำรวจดัชนี Worldwide Cost of Living Index ที่เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการในสกุลเงินดอลลาร์ใน173เมืองครั้งล่าสุดชี้ว่าเทลอาวิฟไต่ขึ้นมาถึง5อันดับที่อันดับ1ของประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกโดยหนึ่งในปัจจัยส่งก็คือการที่สกุลเงินเชเกิลแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งราคาค่าขนส่งและสินค้าบริโภคอุปโภคต่างๆที่เพิ่มขึ้นครับการสำรวจปีนี้จัดให้กรุงปารีสและสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่2คู่กันตามมาด้วยนครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงมหานครนิวยอร์กกรุงเจนีวากรุงโคเปนเฮเกนนครลอสแองเจลิสและนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นตามลำดับครับ ส่วนตำแหน่งรั้งท้ายในปีนี้ได้แก่กรุงดามัสกัสสาธารณรัฐอาหรับซีเรียที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีค่าครองชีพต่ำที่สุดในโลกครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับและกรีซเตรียมออกกฎปรับเงินผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับโดยกฎดังกล่าวทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงเสรีภาพพลเรือนในประเทศต้นแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคิริกอสมิสโซตากิสของกรีซประกาศใช้กฎดังกล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินโดยยอมรับว่ากังวลถึงการใช้มาตรการนี้แต่ก็ต้องบังคับใช้เพื่อปกป้องกลุ่มคนที่เปราะบางต่อไวรัสมากที่สุดแม้อาจจะทำให้คนกลุ่มดังกล่าวไม่พอใจก็ตามกฎใหม่นี้จะกำหนดให้ชาวกรีกที่มีอายุมากกว่า60ปีต้องฉีดวัคซีนไม่เช่นนั้นจะเสียค่าปรับเป็นเงิน113ดอลลาร์ซึ่งหน่วยงานด้านภาษีจะเริ่มเก็บในเดือนหน้านะครับจนถึงวันพุธกรีซยังไม่พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนแต่ก็มีการระบาดของเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ผู้นำกรีซกล่าวนะครับว่ามาตรการนี้มีเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนและจะช่วยรักษาชีวิตได้จำนวนมากทั้งนี้ประชากรกรีซราว 63% จากทั้งหมด11ล้านคนฉีดวัคซีนครบแล้วซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในสหภาพยุโรปที่ฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 66% เจ้าหน้าที่กรีซกล่าวกับ VOA ว่าการตัดสินใจของนายมิโซตากิสนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ทั้งประเทศอีกครั้งซึ่งอาจทำลายเศรษฐกิจของประเทศกรีซได้อย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านของกรีซวิจารณ์นะครับว่ารัฐบาลควรใช้ทางเลือกอื่นก่อนที่จะขู่ปรับเงินผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ได้ด้วยเงินบำนาญในขณะที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนระบุนะครับว่าท่าทีจากรัฐบาลนั้นเป็นการละเมิดเสรีภาพพลเมืองของพวกเขาเองและส่งท้ายวันนี้นะครับจากกรีซไปกันที่โปรตุเกสซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ศึกษากฎหมายแรงงานจากทั่วโลกหลังรัฐบาลออกกฎหมายที่ห้ามนายจ้างติดต่อพนักงานนอกเวลางานและคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆของลูกจ้างนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ได้ออกมาอธิบายถึงอุปสรรคและข้อบกพร่องซึ่งอาจทำให้กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP มาเสนอส่งท้ายครับ
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะเจ้านายของพนักงานในประเทศโปรตุเกสได้รับคำสั่งจากรัฐบาลผ่านกฎหมายฉบับใหม่ที่ห้ามให้พวกเขารบกวนลูกจ้างนอกเวลาทำการเป็นอันขาดค่ะเจ้านายจะต้องตัดการส่งข้อความหรืออีเมลหาลูกจ้างจนกว่าจะเข้าเวลางานอีกครั้งเปิดโอกาสให้ลูกจ้างนะคะเลิกงานได้ตรงเวลาและสามารถพักผ่อนได้เต็มที่ค่ะแต่สำนักข่าว AP ค่ะรายงานว่านักวิเคราะห์หลายคนชี้ถึงปัญหาต่างๆด้านการบังคับใช้กฎหมายแรงงานฉบับใหม่นี้ที่ห้ามไม่ให้เจ้านายติดต่อหรืออีเมลพนักงานนอกเวลางานพร้อมให้บริษัทช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านที่สูงขึ้นของพนักงานจากการทำงานแบบออนไลน์เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ค่ะโฮเซ่เปโตรนักกฎหมายแรงงานของ PLMJ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทกฎหมายยักษ์ใหญ่ในโปรตุเกสบอกกับสำนักข่าว AP ว่ากฎหมายถูกเขียนขึ้นมาได้แย่มากมันไม่ตอบสนองกับความต้องการของใครเลยและไม่มีเหตุผลนอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้มีรายละเอียดเพียงเล็กน้อยและปัญหามากมายค่ะอาจทำให้บริษัทต่อต้านการอนุญาตให้พนักงานทำงานจากบ้านไปเลยก็เป็นได้ค่ะสำนักข่าว AP นะคะระบุต่อว่าการระบาดของโควิดทำให้หลายๆประเทศรวมทั้งโปรตุเกสหันมาสนับสนุนให้ประชากรทำงานจากบ้านแทนค่ะแม้ในบางประเทศค่ะเช่นเยอรมันอิตาลีและสเปนจะให้สิทธิในการพักผ่อนและให้พนักงานมีเวลาเป็นของตัวเองโดยไม่ถูกเรียกตามเรื่องงานอยู่แล้วแต่การพัฒนากฎหมายเหล่านี้ให้ครอบคลุมยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นอยู่ค่ะโปรตุเกสจึงมุ่งเป้าไปยังบริษัทให้รับภาระหน้าที่แทนในการคุ้มครองแรงงานโดยกฎหมายใหม่ระบุว่าเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องงดการติดต่อลูกจ้างนอกเวลางานยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นค่ะและพนักงานที่มีบุตรอายุไม่เกิน8ปีสามารถเลือกที่จะทำงานจากบ้านได้หากบริษัทฝ่าฝืนกฎข้างต้นจะถูกปรับ 10,000 ยูโรหรือประมาณ 381,000 บาทต่อการทำผิด1กรณีค่ะหากมองในภาพรวมนะคะรัฐบาลโปรตุเกสออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อยับยั้งการคุกคามจากบริษัทเวลาพนักงานทำงานที่บ้านค่ะเช่นการลากเวลางานออกไปให้ยาวกว่าเวลางานปกติในออฟฟิศซึ่งทำให้พนักงานไม่มีเวลาส่วนตัวและรู้สึกโดดเดี่ยวได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายฉบับนี้มันมีการลงรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะจนเกิดคำถามว่าใครบ้างที่ไม่สามารถติดต่อพนักงานได้หรือแค่เฉพาะเจ้านายของพนักงานเท่านั้นและกฎหมายนี้รวม CEO ของบริษัทด้วยหรือไม่และที่น่าสงสัยอีกข้อหนึ่งนะคะคำว่าการติดต่อในกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงอะไรบ้างเป็นการพูดคุยโทรศัพท์การส่งข้อความหรือการตอบอีเมลด้วยค่ะทางด้าน Portuguese Business Confederation ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเครือต่างๆมากที่สุดในประเทศนะคะบอกว่าไม่ได้รับการติดต่อจากรัฐบาลในการร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเลยค่ะซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเต็มไปด้วยข้อบกพร่องนะคะลุยส์เฮนริเก้หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของสมาคมดังกล่าวค่ะอธิบายว่ากฎหมายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกกรณีเพราะไม่คำนึงถึงสถานการณ์การทำงานในบริษัทหรือในภาคธุรกิจที่จะไม่เหมือนกันทั้งหมดค่ะส่วนจอห์นเมสเซนเจอร์นะคะแห่ง International Labour Organization ขององค์การสหประชาชาติบอกด้วยว่าปัญหาที่ร้ายกาจที่สุดอยู่ที่รายละเอียดของกฎหมายและการนำไปปฏิบัติค่ะผู้คนจำนวนมากนะคะยังรู้สึกเครือบแคลงใจกับกฎหมายฉบับนี้รวมทั้งแอนเดรียแซมปิโอพนักงานด้านบริษัทสื่อสารที่กรุงลิสบอนซึ่งเป็นเมืองหลวงของโปรตุเกสค่ะเธอบอกกับสำนักข่าว AP ว่าเธอเข้าใจถึงจุดประสงค์ของกฎหมายนะคะแต่ว่ามันกว้างเกินไปและการบังคับใช้ก็น่าจะเป็นไปได้ยากเธอเสริมต่อนะคะว่าเธอไม่รู้สึกมีปัญหาหากที่ทำงานจะติดต่อเธอนอกเวลางานโดยให้เหตุผลว่าคนเราทุกคนมีความสามารถในการใช้ความคิดเบื้องต้นหรือ common sense นะคะว่าแต่ละการติดต่อแต่ละครั้งสมควรหรือไม่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลายฝ่ายมองว่ากฎหมายข้างต้นซึ่งถูกร่างโดยพรรค Socialist Party ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบซ้ายและปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี2015นะคะเป็นการแสดงจุดยืนในแนวคิดแบบก้าวหน้าก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่30มกราคมปีหน้าค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ